парламентът одобри промените в правителството, бившите министри издадоха кабинетите си на наследниците. Митниците проверяват фрегатата Смели заради незаконен внос на цигари и алкохол. Пребиха главния редактор на светско списание, най-вероятно заради грабеж.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Народното събрание одобри структурните и персонални промени в кабинета Станишев. Това се случи с гласовете на мнозинството и на шестима независими депутати. Премиерът аргументира ремонта на кабинета като отговор на очакванията в обществото и на външните партньори на България. От днес в правителството има вице-премиер без портфейл, отговорен за еврофондовете. Постът заеме Глена Плугчиева. Заедно с нея, като нови членове на правителството, се заклеха министърът на вътрешните работи Михаил Миков, на здравеопазването Евгений Желев, на отбраната Николай Цонев и на земеделието и храните, както беше преименувано министерството Валери Цветанов. Клетва положи и министър Емел Етем, тя бе освободена като министър на държавната политика при бедствия и аварии и назначена начело на прекръстеното министерство на извънредните ситуации. Репортаж от Народното събрание на Иво Капкова и Теодора Симова.
Премиера благодари на вече бившите си министри, подари букет червени рози на новия вице-премиер без портфейл, който ще отговаря за еврофондовете и отправи задочна реплика към коалиционните си партньори и апетитите им за по-радикален ремонт на кабинет.
Всяка една структурна промяна, създаване на ново министерство, закриващо ново министерство, изисква реално технологично време. Една управляваща коалиция не може да експериментира само заради политически знаци, които биха се харесали, но ще срещнат много трудности в изпълнението.
Като закъснели, но необходими определи промените в правителството лидера на ДПС Ахмед Доган, който доразви тезата на заместника си Местан, че управляващите трябвало да осъществят ремонта още след приемането на актуализираната управленска програма в Хисар.
Може да получим критика дали това е било достатъчно като структурна промяна, като персонални промени, но колеги, от 17 министри да смените 5 или 5 нови лица да вкарате в кабинета, това е на границата на риск. Изглежда като че ли е било под натиск. Ние сме длъжни да реагираме на всяка бележка, забележка, критика на нашите европартньори. Социалният вектор трябва да бъде доминиращ. Това не е завой наляво, преформулиране на основния приоритет на държавата.
Шефа на жълтите депутати Пламен Молов заяви, че НДСВ няма намерение да клати лодката на правителството и се съсредоточи да защитава най-вече министър от своята квота Николай Цонев, към когото се чуха най-острите реплики в залата, че щял да пълни черните каси на царистите като военен министър.
Малкото пале дави вълка, казва в укорната мъдрост и така делегира доверие на тези, които днес наричаме нови лица. Защото старите вълкодави знаят какво ги чака и ръмжат страшно, но гледат отстрани.
И след гласуваните промени, преговорите в коалицията продължават вече за това, кои глави на заместник министри и на заместник областни управители ще паднат и коя от партиите в тройната коалиция с колко агенции ще се здобие.
Промените в кабинета, които премиера анонсира като радикални, по време на дебатите в парламента опозицията определи като закъснели, козметични и безмислени. Чуйте аргументите на ОДС, Атака, БНД, ДСБ и БНС, записа ги Теодора Симова.
Промените, които днес ни предлагате, не са препаратът, с който да изчистите лекетата от името на страната ни. Напротив, само ги замазвате.
Целта е на тройната коалиция до ограбването на България.
Вместо правителството да представи политики, които да се реализират от определени министри, се случва точно обратното. Представят ни се министри, от които се очаква евентуални предложения за бъдеща политика.
Лошото на направените под натиск, по принуда и особено от Европейски съюз, както каза министър-председателя, промени е, че няма идея за какво се правят. Принудените промени са глуха защита.
И като не можете да се оправяте с вътрешните проблеми, поне се оправяте с външните, защото това показва достоинството на институциите.
Ето и първите коментари на новите министри, след като положиха клетва в Народното събрание. За една година не могат да станат чудеса, но всяка конкретна работа може да бъде започната да се върши и да има ясни резултати. Това каза вице-премиерът без портфейл, отговорен за еврофондовете Меглена Плугчиева, след като беше избрана от народните представители. В следващия репортаж ще чуете още първите коментари на всички нови министри от кабинета за предизвикателствата, които ги очакват и за първите задачи, с които ще се нагърбят. Министърът на земеделието земеделието и храните Валери Цветанов се ангажира да работи амбициозно по проблема с спрените пари по СЕПАРТ. Министърът на отбраната Николай Цонев призна, че е преглътнал нелицеприятните коментари по своя адрес от опозицията. Вътрешният министър Михаил Миков заяви, че МВР не е невъзможна мисия за него, а здравният министър Евгений Желев обеща, че ще се опита да оправи ситуацията с липса на пари в здравеопазването. Коментарите на новите министри записа Ива Капкова.
Да почнем по реда. Първо с това, което в момента е санкционирано и знаете, фарса, партия, пътния фонд. Естествено, че там има поставени срокове, там най-бързо трябва да се реагира и съответно трябва да се разпишат правила, трябва да се разпише статут на работа на този пост. Залога е голям, хората наистина очакват много.
Най-голямото предизвикателство в момента е да се продължи всичко това, което като позитивни практики е направено до сега. По-ефективен диалог с Европейския съюз, по-ефективен диалог с земеделските производители на България.
Естествено, беше ми неприятно, когато бяха говорени неистини, но аз смятам, че това е част от политическата игра и искам смело пред всички вас да заявя, че когато един офицер положи клетва, той изпълнява на 100% обещанията си.
Не мисля, че обществото има основания за песимизъм на фона на пътя, на който е застанала България, Европейския съюз, на фона на обществените очаквания. Няма невъзможни мисии.
Когато започнах като кмет на община Стара Загора, заварях с 9 милиона задължения, оставяха с плюс 23 милиона отгоре. Така че имам опит. Едно е да искаш, друго не можеш, трето и четвърто да го направиш, се постарая с екипа, който ще формираме и с помощта естествено на всички добронамерени народни представители да направим така, защото гражданите да са сигурни за здравето и живота си. Да, приватизация, но не на всяка цена. Спешната помощ е безплатна и такава ще остане.
При пълна секретност Румен Петков сдаде поста министър на вътрешните работи на приемника си Михаил Миков. Журналистите не бяха допуснати до сградата на вътрешното министерство. На предаването присъстваха всички шефове на национални служби, както и главният секретар в отпуск Валентин Петров. Информацията е на Николай Христов.
Нихат Кабил предаде поста на Валери Цветанов, министър на земеделието и храните. Отнес министерството е с ново име. Тръгвам си удовлетворен, защото човекът, който поема щафетата, е отдал живота си на аграрния сектор, каза Кабил на Цветанов. Новият министър предизвика огромен интерес сред фоторепортерите заради спортните обувки, с които беше обут. Чуйте какви реплики си размениха Кабил и Цветанов.
Винаги съм работил и съм живял с мисълта, че е този ден ще дойде.
Дори да бъдеш добър министър, рано или късно си тръгваш.
Новият министър на Министерство на земеделието и храните, доктор Валери Цветанов. Той е човек, който не е непознат на земеделския сектор, бих казал, в нашата страна.
На Свети четвъртък в България имаше двама министри на земеделието. То обед беше министър Кабил, а след обед съм аз.
И от тук нататък.
Да. Искам да помоля народния представител Нихат Кабил да остане най-големия фен на българското земеделие и на българското министерство.
Експертът по храни на земеделието Кабил заяви още пред Дарик, че тъй като не е експерт по храните, не очаква да оглави бъдещата агенция по храните. Информацията е на Галя Станева.
Бившият министър на отбраната Веселин Близнаков ще се върне в парламента в групата на НДСВ. Това каза самия той, след като присъства на церемонията по предаването на поста в Министерството на отбраната на приемника си Николай Цонев. Няма място за капризи, човек не трябва да бъде егоцентричен, каза Близнаков и добави, че не бил огорчен на НДСВ заради смяната. Информацията на Ангел Иванов.
Веселин Близнаков да напусне парламента и депутат да стане доктор Ясен Янев от Хасковския регион. Това иска 60% от жълтите общински координатори, съобщи областният лидер на НДСВ Динко Динев. Позицията е била изразена на заседание на общинските координатори от областта.
Това са обзорните новини на Българското национално Дарик Радио. Една новина, която научаваме току-що. Работник заплашва да скочи от кран на строеж в студентския град в София, недалеч до блок 10. Мъжът се е покачил на стрелата на крана и твърди, че не са му изплатили дължими пари, затова е заплашил да не слезе оттам, докато не си ги получи. Информацията на агенция Фокус. Подробности очаквайте по-късно. Сега останалите новини от предварителния ред. Военната фрегата Смели е блокирана с нощи на военноморска база Варна заради незаконен внос на цигари. Подробностите от Ангел Иванов.
Някои от членовете на екипажа са се опитали да внесат в България по-голямо от разрешеното количество цигари и алкохол. По закон моряците имат право да внесат не повече от 1 литър алкохол. Виновните ще отнесат големи глоби заради митническо нарушение. Проверката е започнала още с нощи, като част от екипажа вече е освободен, след като е декларирал количествата цигари и алкохол, които внася. Според военен министър Николай Цонев не ставало въпрос за големи количества.
Докладваха ми от военна полиция, че има митническо нарушение на фрегата Смели, която се завръща от мисия. В момента
те извършват разследване и ще разберем резултат след като завърши тяхната проверка. Мисля, че думата контрабанда е много сериозна, по-скоро за митническо нарушение.
В периода от 2 до 23 април фрегатата Смели взе участие във второто развръщане на седмата активация на оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море Black Sea 4. Командир на фрегатата е капитан втори ранг Ваню Мусински. По време на учението корабът е бил на пристан в портовете Батуми, Новоросийск и Севастопол.
Обзорните новини на Дарик, още теми от деня. Ако изборите бяха днес, за партия ГЕРБ биха гласували 22% от българските граждани. За БСП около 15%, а малко над 6% биха дали гласа си за ДПС. Прогнозата е направена въз основа на данни от национално представително изследване, проведено от агенция Барометър Инфо сред 1500 души. Лилия Ангелова допълва.
39% от анкетираните са отговорили, че ако днес се провеждат парламентарни избори, със сигурност ще гласуват, докато 34% със сигурност няма да упражнят правото си на вод, сочи проучването на Барометър Инфо. Партия ГЕРБ бележи ръст с около 0,5% спрямо месец март тази година, докато доверието в Българската социалистическа партия намалява с 1,5%, съобщи Николай Николов, координатор на социологическата агенция.
ДПС има около 6%. Тези 6% със сигурност ще бъдат повече, тъй като нито един български социолог не може да преброи райсовете, които ще дойдат. На четвърто място е Атака с малко по-добър процент от предишния от март месец, около 5%. На следващите места са СДС и ВМРО малко над 2%. ДСБ е с малко над 1%.
Според проучването, за НДСВ биха гласували 0,6% от избирателите.
В емисията следват криминално-съдебни новини. Двама души пренасили 135 кг амфетамини на таблетки задържаха при акция на автомагистрала Тракия, ГДБОП, полицията в Стара Загора и районната прокуратура в града. Акцията е била проведена вчера, а наркотиците са на стойност 4 милиона лева. Подробностите от Павел Хаджиев.
Наркотикът е бил намерен в лека кола Peugeot Partner в района на Стара Загора. Колата е била шофирана от 38-годишен мъж. Според заместник директора на ГДБОП Калин Михов, наркотикът не е бил произведен в България, а е бил внесен от чужбина.
Производство в класическия смисъл на думата на големи количества наркотични вещества, за сега смятаме, че е насочено в съседни държави, които са по-близко до консуматорите и където самото производство излиза по-евтино.
Информацията е постъпила преди 4 месеца в ГДБОП, като се предполага, че групата съществила и друг трафик. По случая образувано дознание. В момента се събира доказателство и за други хора замесени в канала. За такова престъпление законът предвижда от 5 до 15 години затвор и глоба от 20 до 100 хиляди лева. Заловените са в следствения арест за 72 часа. Прокуратурата ще поиска постоянна мярка за неотклонение задържане под стража до изясняването на случая.
За четвърти път Хасковски окръжен съд отложи делото срещу Будимир Куйович и трима българи, обвинени в организиране на престъпна група за трафик на наркотици. Не се яви защитата на столичния бизнесмен Стойко Дойчев. Според представен болничен лист, адвокат Дженка Енчева има радикулит и състоянието й не позволява явяване пред органите на съдебната власт. След днешното поредно отлагане на делото, съдът е преценил, че при следващо неявяване на Енчева на клиента ще бъде назначена служебна защита. Следващото заседание е насрочено за 7 май. Информацията е на Русица Александрова.
Главният редактор на списание Слава Борис Ангелов беше пребит снощи пред дома си и той е с наранявания по главата. Бил е прегледан в Пирогов, след което е бил освободен за домашно лечение. Пред Дарик Ангелов каза, че е бил нападнат от двама непознати, най-вероятно с цел кражба на лаптопа му. Ето какво още разказва за той в предаването Дари Кафе.
Снощи се прибирах към 9 без 20 вечерта и пред входа ме нападна от дясно в гръб непознат за мене човек с стремежа да ми отнеме чантата за лаптоп. Нали, лаптопът е бил това, което го интересува, но аз пък си го бях оставил в редакцията. Както се сещате, съпротива. Се намеси втори човек, след това избягаха. Надявам се, че всичко е с цел грабеж наистина и се надявам, че е дело на някакви така изпаднали хора. Не е поръчка на някого, защото това би било отвратително.
Имаш ли съмнение евентуално за някой твой материал? Или...
Ами аз мога да имам подозрения, но
да.
Не бих могъл да обвиня някого. Има си затова хора, които разследват и предполагам, че ако има до кого да се стигне, ще се стигне.
Главният редактор на списание Слава Борис Ангелов за инцидента с него от снощи. Слушате обзорните новини на Дарик в 18.
Бизнес.
Бизнес новините в 18 представя Калиман Мечкаров. До края на първото тримесечие на тази година финансовото богатство на домакинствата в България се равнява на над 31 милиарда лева, сочи доклад на Industry Watch. Тяхното проучване показва, че общия размер на богатството сред домакинствата е нараснал с 28,5% спрямо същия период през 2007 година. Лили Ангелова информира.
До края на първото тримесечие на тази година българите имат задължения към банките в размер на 23 милиарда лева, отчитат от Industry Watch. Според изследването, жилищата продължават да бъдат най-големият актив в богатството на домакинствата. Към момента делът на жилищните кредити е 40% от общата задлъжнялост на българите. Докладът отчита и, че банковите депозити са нараснали за сметка на акциите и вложенията в взаимните фондове за това тримесечие. Според проучването, българските домакинства са по-скоро консервативни, когато правят избор как да управляват спестяванията си, защото 85% от финансовия ресурс е в пари в брой или чрез депозити, което е ниско рискова, но и ниско доходна форма на спестяване, каза Красен Йотов от Industry Watch.
Това от една страна е лошо, защото домакинствата губят доходност, но от друга страна в моменти на глобална криза, в каквато е в момента, рискът домакинствата да загубят значителна част от своите спестявания е по-малък.
Значително се показва и ръстът на продадените автомобили, като за 2007 година той се увеличил с 20% спрямо 2006 година.
Инфлацията в България тази година ще бъде 8%, а през 2009 ще намалее до 7%, смятат от Организацията на европейския бизнес. Те прогнозират, че икономически растеж на България за тази година ще бъде 6,5%, а през 2009 година ще се забави до 6%. Ако австрийската компания за стомана Фьорст Елпине реши да построи новия си завод в България, това не означава, че производството на кремиковци ще стане излишно. Това заяви в Австрия министърът на икономиката Петър Димитров при посещението му в Линц, където се намира един от заводите на компанията. С повече информация специалният пратеник на Дарик в Австрия Татяна Димитрова.
Министърът поясни, че бъдещето на кремиковци не зависи от появата на конкурентно производство, от това дали ще реши екологичните си проблеми. Фьорст Елпине не трябва да се схваща като грубо купач на кремиковци, подчерта Димитров. Поред разговорите с кандидат-инвеститорите, те се осложняват от желанието на купувачите да намалят размера на задълженията на комбината. До есента Фьорст Елпине ще вземе решение в коя от четирите държави, сред които и България, ще построи завода си за производство на стомана. С него се предвижда да бъдат вложени 5 милиарда евро. Производството на австрийската компания е различно от това на българския стоманодобивен комбинат, подчерта главният изпълнителен директор на Фьорст Елпине Волфганг Едер. Един от решаващите фактори къде ще е заводът е дали Европейската комисия ще промени политиката си към производствата, които изхвърлят въглероден двуокис, заяви Волфганг Едер. За последните 15 години Фьорст Елпине, която е бивше държавно предприятие, вложила 600 милиона евро в екологични мерки. Всяка година се влагат допълнително по 200 милиона евро за техническа подгръжка на очистващите съоръжения. Татяна Димитрова, Дарик Радио Линц.
Днешната сесия на Българска фондова борса завърши разнопосочно за индексите. Два от четирите индекса затвориха с понижение. Софикс и БГ 40 загубиха 0,6 и 0,18%. БГ Рейт и БГ Тотал Ориентър 3 се нараснаха с 0,04 и 1,16%. Оборота за деня беше на стойност 6 милиона лева. Владимир Малчев от Булпен Брокерич допълва информацията.
Много интересна бе днес търговията с акциите на петрол, които поскъпнах с 8% при търгувани книжа за над 2 милиона лева. Търговията по позицията за една трета от оборота за деня. Средната цена в сделките днес бе 7 лева и 37 стотинки за акция. Причина за еуфорията по позицията е обявената сделка, в която петрол е продал своя бензиностанция петролна база на Лукойл България. Неохим представи рекордно високи резултати от дейността си за първото тримесечие на 2008 година. Инвеститорите отиграха новината, купувайки акции. Средната цена в сделките днес бе 68 лева и 16 стотинки за акция. Компанията повиши пазарната капитализация за деня с близо 17%.
Лукойл България и Петрол са разрешили всичките си спорове, като са подписали извън съдебно споразумение, съобщиха от Петрол. Компанията е продала на Лукойл свои активи на обща цена от 237 милиона евро. Това са 75 бензиностанции в различни райони на страната, както и петролната база Илиянци в София. Бензиностанциите са оценени общо на малко над 156 милиона евро, а базата е продадена за повече от 80 милиона. Междувременно Лукойл повиши крайните заводски цени на всички горива, като промяната не засегна единствено пропан-бутана, става ясно търговската информация, публикувана на сайта на компанията. Най-масовият бензин А95 се покачва с малко повече от 2%, А98 се повишава с 1,94%, евродизел регистрира повишение от 1,15%. В Германия цените на горивото също се увеличиха и достигнаха рекордни стойности. Един литър бензин днес струваше средно 1,48 евро. Цената на дизела превиши 1,39 евро за литър. На международните пазари обаче цените на петрола се понижиха. Американският лек суров петрол доставка през юни поевтиня с малко повече от долар до 117,29 долара за барел в европейската електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. В Лондон сорта Брент доставка през юни поевтиня с 53 цента до 115,93 долара за барел. Еврото продължи да се отдалечава от рекордните стойности, отчетени тази седмица, след като днес стана ясно, че бизнес доверието в Германия е регистрирало най-големия месечен спад след септември 2001 година, което разклати доверието в европейската икономика. Веселин Калчев от финансова къща Логос обобщава валутната информация от деня.
Айфо индекса отчете намаление през април до 102,4, след най-ниска стойност след януари 2006 година и по-слаб резултат от прогнозирания спад до 104,3. В началото на американската търговия след обед еврото се котираше на 1,5710 срещу зелените пари, след като по-рано през деня достигна дъно от 1,5670. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1,2440 на 1,2460. В обменните бюра доларът се търгува между 1,24 и 1,26. Еврото се разменя за 1,95 на 1,9580.
Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1,5769 долара за 1 евро. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута за утре 25 април на 1 лев и 24 стотинки за долар. Това беше и последната бизнес новина от този час. От мен Калиман Мечкаров. Приятна вечер!